habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. Waa isniin bisha may ee sanadka 2024-kana waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somaliya.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washington d c-na waa 2:10 duhurnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: Soomaaliya iyo Kenya oo kala saxiixday heshiisyo, waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxaa la kala saxiixday heshiisyo saddex eryooyin taabanaya. Eryada koowaad waa arrimaha dibadda iyo amniga, iskaashi la halkaas ku wajahan. Kan labaadna waa ganacsiga iyo dhaqaalaha. Ka saddexaad oo u dambeeyana waa arrimaha bulshada oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo soo galayaan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan saameynta roobabka guga ee ka da-aya Soomaaliya.
Roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga ugeyskadii jiray, laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay, khasaaraduna uu badan yahay. Meelaha ugu badan ee aadka u sareeya geeska Afrika waxaa ka mid ah waddanka Kenya, dad badan oo 200 qof ku dhow ku dhintay. Marka si guud waa roob uun aad roobkii dii jiray oo aad intii ka badan uun weeyey. Ethiopia uu saameeyey, Uganda meelaha qaar buu saameeyey, Soomaaliya inuu ka da-aa rasinaya roobab miisaanka lihi.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Ruushka ayaa qorsheynaya inuu qabto dhoolatus military oo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka ee aagga dagaalka, siday maanta ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhig ee dalkaasi. Tallaabadan ayaa timid maalmo kadib markii aqalka Kremlinka ay si caro leh uga jawaabeen hadalladii mas-uuliyiinta dalalka reer galbeedka ee ku saabsanaa dagaalka Ukrain iyo Ruushka, iyadoo xukuumadda Moskow ay ka digtay in reer galbeedka ay xiisadda sii kordhinayaan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhoolatusyada ay jawaab cadcad u yihiin wax ay ku tilmaantay hadallada kicinta ah iyo hanjabaadaha saraakiisha reer galbeedka qaarkood ee ka dhanka xukuumadda Moskow. Waana markii ugu horreysay oo Ruushku uu si cad u shaaciyo amaba uu ku hanjabo dhoolatusyo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka. Madaxa qaramada midoobay ee nukliyeerka ee I A E A Rafael Grossi ayaa isniintan maanta ah waxa uu safar ku tegayaa dalka Iran, halkaasoo mas-uuliyiinta xukuumadda Tehran uu kula yeelanayo wadahadallo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Booqashadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo xiisadda gobolka Bariga Dhexe ay cirka isku shareertay, isla markaana hay-adda caalamiga ah ee tamarta ee nukliyeerka ee loo soo gaabiyo I A E A ay Iran ku dhaleecaysay wada shaqayn la'aan ku aadan barnaamijyada baaritaanada iyo arrimaha kale ee hadda taagan. Iran ayaa sanadihii u dambeeyey hawada waxay ka saartay qalabkii la socodka I A E A ee xarumaheeda nukliyeerka, waxaana ay mamnuucday kormeerayaasha sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan nukliyeerka. Afhayeen u hadlay ururka Xamaasna waxa uu maanta ka digay in kooxda falastiiniyiinta ay sii wadi doonaan wadaxaajoodyada ku saabsan xabad joojinta dagaalka ka socda Qasba, iyadoo Israa'iil ay amar ku bixisay in dadka laga daadgureeyo magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Qasab. Cabdulatiif Al-Qanuu ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee f b u sheegay in si niyad wanaag iyo qalbi furnaan ay ku sii wadayaan wadahadallada, isaga oo ku celceliyey in loo baahan yahay in heshiis la gaaro si loo helo sida hadalka loo dhigay xabad joojin joogto ah iyo fulinta dalabaadka dadka falastiiniyiinta. Laakiin Israa'iil ayaa si cad u diiday in la gaaro xabad joojin joogto ah. Hadalka mas-uulkan ayaa yimid kadib markii saraakiisha militariga ee Israa'iil ay maanta amar ku bixiyeen in falastiiniyiinta laga daadgureeyo bariga Rafax ka hor duulaanka dhulka iyo howlgallada ay u qorshaysay in ay ka filiso koonfurta magaalada Qasab, kaasoo dhaliyey qayladaan baahsan oo caalami ah. kale ayaan caawisi wanaagsan hawadeedan kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiisyo ay ka mid yihiin iskaashiga difaaca, amniga iyo ganacsiga. Heshiisyadan ayaa daba socday booqashadii maanta uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Nairobi. Haddana saxiixa kadib ayaa Haaruun Macruuf wuxuu khadka taleefanka ee magaalada Nairobi wuxuu wareysi kula yeeshay ku saabsan arrimahan Axmed Macallin Nafiqi oo ka mid ahaa wasiiradii wax ka saxiixay heshiiska.
Waa mahadsantahay Haaruun. Marka koowaad waxa weeye guddiga iskaashiga ama guddiga wadajirka ah iskaashiga Soomaaliya iyo Kenya ayaa shirkiisii saddexaad ku yeeshay magaalada Nairobi. Dabcan sida magaca saddexaad ka muuqata, laba shir oo kale ayaa horey usoo dhacay oo dowladihii hore ay soo sameeyeen. Kana kii saddexaad buu ahaa Joint Commission for Cooperation, JCC waa liirada oo labada dowladood u dhexeeya. Shirkan marka wuxuu runtii kusoo aaday xilli labada dal cilaaqaadkooda iyo xiriirkooda Soomaaliya iyo Kenya uu fiican yahay. Xilli labada madaxweyne sanadkii hore ay heshiisyo ku gaareen magaalada Nairobi, kaasaa marka la formalize gareeyey oo la waafajiyey JCC dii saddexaad. Waxaana shirkan xoogga lagu saarayey oo technical teams ka socda wasaarado dhowra oo ay ka mid tahay wasaaradda ganacsiga, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda amniga gudaha, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradahaas iyo wasaaradda arrimaha dibadda dabcan. Oo labada dal ah ayaa iyo xafiiska prime ministerkeena ayaa guddi technical oo ka socday saddexdii casho lasoo dhaafay halkaa ku sugnaayeen, shalayna wasiirada soo gaaray. Maantana ra'iisul wasaaraha ayaa yimid. Runtii marka waxaa la kala saxiixday heshiisyo saddex eryooyin taabanaya. Eryada koowaad waa arrimaha dibadda iyo amniga, iskaashi loo halkaas ku wajahan. Kan labaadna waa ganacsiga iyo dhaqaalaha. Kan saddexaad oo u dambeeyana waa arrimaha bulshada oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo soo galiyaan. Marka heshiisyadaas available bay noqon doonaan. Waxaana runtii laga heshiiyey, waxaana dhowr qodobo la xiriira arrimahaas oo dhan, waxbarashada, maaragtay borderka iyo isku socodka dadka, ganacsiga oo dad Soomaaliyeed oo tiro badan ay halkan dalka kiyeen maamashadeen, dhammaan waxyaalahaas iyo amniga oo ciidamada iyo gaashaandhigga oo ciidanka Kenya ay ku sugan yihiin Soomaaliya, haddana dagaalka ay qayb ka yihiin, dagaalka argagixisada lagu ciribtirayo, arrimaha maaragtay aviationka oo isku socodka dadka iyo boorarka iyo xuduudaha, dhammaan arrimahaas oo dhan ayaa laga gaaray qaarna heshiis, qaarna guddiyo ka shaqayn doona ilaa Oktoobar la saaray oo Oktoobar ay final soo noqon doonaan. Shirka ku xiga kanna waxaa lagu heshiiyey sanada soo socota Maygi in la qabto oo lagu qabto magaalada Muqdisho.
Arrimaha dibadda iyo amniga gaar ahaan maxaa la iska kaashanaya haddaad hoos u gasho?
Arrimaha dibadda runtii dee labada dal xiriirka labada dal in maaragtay aad buu wanaagsan yahay. Diplomatically issueska mandiqada geeska Africa iyo caalamkaba in labada dal ay maaragtay iskana qabsiyaan, in wadahadalka joogtada leaderska hogaamiyaasha labada dal u dhexeeya ay maaragtay ay lasii xoojiyo, dhammaan arrimahaas iyo platformska adduunka oo dhan labada dal inay maaragtay hadba dalka kale inuu garab oo ka siinayo issueska markaas haysta. Dhammaan arrimahaas oo dhan baa arrimaha dibadda. Arrinta securityga runtii laba dhinac bay ahayd, midna waxay ahayd gaashaandhigga, midna waxay ahayd borderiska iyo amniga borderiska iyo socodka dadka iyo halkaas iyo la dagaalanka argagixisada. Arrimahaas labadaas heshiis guddiyadoodii shaqadii way wadaan, waxaana la rajaynayaa inay finalka bisha kan gaashaandhigga bisha lixaad uu soo dhamaanayaa, kan kalena wuxuu soo dhamaanaya borderka iyo xuduudaha iyo la xiriira iyo isku socodka dadka immigrationka iyo visa iyo arrimihiisi ilaa October ayay gudiyadu shaqayn doonaan oo dhexda ayay u maraysaa shaqadaas. Marka intaasaa looga heshiiyey iyo qodobo tiro badan oo gudaha ku jira, laakiin intaasaa ugu muhiimsanay.
Waayahay wasiir, waan ku sii deynayaa, inkastoo degdegaysa waad ku mahadsantahay waqtiga yar aad na siisay. Su-aasha ugu dambeysa, arrimaha isku socodka diyaaradaha, fiisaha, ganacsiga qaadka, maxaa lagu heshiiyey?
Arrimaha runtii isku socodka ganacsiga horta waxa weeye dalka soomaalidu way maal gashatay, kalluun xoogan baa soomaaliya ay leedahay. Arrimahaas ganacsiga iyagana heshiiskoodii final ma ahan, laakiin qodobo oo waaweyn oo guud oo principalisa ayaa lagu heshiiyey oo ah ganacsiguna horeyna heshiisya kokoon baa jiray in lasii wado, laakiin ilaa bisha July ayuu soo dhamaystirmayaa shaqo xoogan baa ka socota. taas marka qaad maba laga hadlinba totally. Arrinta xigta oo ahayd isku socodkana iyadana waa tii immigrationkii arrimahaas la xiriirtay wasaaradda amniga, labada wasaaradood amniga ayaa shaqadaas ilaa July kusoo dhamaystiray. Marka shaqooyinkii hadda qaarna heshiis waxbarashado kale iyo heshiisyaa laga gaaray oo toosa, arrimahan dibadda iyo ayagana waa laga gaaray, laakiin weli kuwa waxaa jira bilow foundationkii la dhigay, asaaskii la dhigay, laakiin ilaa bisha July qaarna dhammaanayaan, qaarka kalena ilaa October ay dhammaanayaan. shir lagu review garaynayana Muqdisho ka dhici doono wixii noo qabsoomay sanada soo socota may.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. Xafiiska qaramada midoobay ee bini'aadminimada ayaa sheegay in roobabka da'aya ee guud ahaan gobolka bariga Afrika ay saameeyeen ilaa iyo 600 oo kun oo qof. Ayadda UN OCHA ayaa sheegtay in Soomaaliya roobabka guga ay saameeyeen 363 kun oo qof, kuwaas oo 730 kun oo ka mid ah ay barakaceen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Roobab mahiigaan ah oo daadad dhaliyay oo ka da'ay dalalka Burundi, Kenya, Soomaaliya, Rwanda iyo Tanzania iyo meelo kale oo ka tirsan bariga Afrika ayaa sababay khasaare nafeed, barakac iyo burbur. Haddaba roobabkan iyo khasaaraha ka dhashay waxaa faahfaahin ka bixinaya Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka IGAD kuna sugan magaalada Nairobi.
Roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga uga iskadii jiray, laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay, khasaaraduna uu badan yahay. Meelaha ugu badan ee aadka u saameeyay Geeska Afrika waxaa ka mid ah waddanka Kenya, dad badan oo 200 qof ku dhowaa ku dhintay, khasaarooyin badan oo xagga jidadka iyo wadooyinka u geystay oo dhibaato badan baa ka dhacday oo uu baabiyey. Marka si guud waa roob uun aad roobkii bii jiray oo aad intii ka badan un weeyey. Ethiopia uu saameeyey, Uganda meelaha qaar buu saameeyey, Soomaaliya inuu ka da'aa la rinaya roob miisaankaalihi. Soomaaliya waxaa kaloo kuwa macnihii khasaarahaad iyo sheer dhibaato ku keeni kara biyaha xagga Ethiopia ka yimaada oo had iyo sheer fatahaad keena. Daraad waxaan arkay kliib laga soo duubay webiga Shabeelle oo kusoo fatahaya macnihii soo ku cabirkooda ay soo kordhayeen. Taasina markasta dee waxaa fahmi kartay inay macnihii meelaha hoose ee Soomaaliya uu fatahaad ka keeni kara mar walba oo dee khasaarihiisu uu noqon karo mid sidii aan naqaanay had iyo sheer inuu barakicin badan iyo dee keeno dhibaatooyin xagga beeraha. Taasina waa arrin dadka Soomaalidu inay ku baraarugana tahay oo dee had iyo sheer laga diyaargaroobo. Xogta waa la hayaa, laakiin isticmaalkeeda unba iyo ka diyaargarowgeeda muhiimaha markasta waa sidaas caadadma.
Roobabkan iyo khasaaraha ka dhalan kara ayaa walaac ku abuuraya dadweynaha oo markii horeba la ildarnaa duruufo kala duwan. Haddaba waa sidee sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo khasaare ka dhasha roobabkan? Waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka IGAD kuna sugan magaalada Nairobi.
waa horta dee arrinta ku muhiimsan waxa weeyaan wacyigelinta iyo waxaan lahaa digniinta hore weeye dadka in loo sheega arrintaas mar walba way jirtaa, waa laga digaa. Marka dee waxaa la soo saaraa bayaano had iyo jeer arrinta ka digaya, xogahana waa la isweydaarsadaa. Marka wadamada iyo si guud ee ururada ka shaqeeya waxaan isbeddelka cimilada iyo wixii la xiriira, laakiin muhiimadda kowaad waxa dadka la gaarsiiyo macnihii digniinta hore. Dadka xoolo dhaqatay beeraleyda bay dhibaatada haysay ku dhacda. Marka arrinta ugu muhiimsan ee loo sheegay tahay waxa weyaan dadka lagu wacyigeliyo sidii lagu gaarsiin karaba inay ka guuraan dhulka joogooda hooseeyo iyo meelaha biyomareenada ah, taasoo dhibaato ku keeni karta lafahooda iyo xoolahooda iyo hantidoodaba. arinta ugu muhiimsan waa taas marka dhulka ay aadii laga hadlayo ay gobiyada inay ka fogaadaan imiga xarkii baladweyn oo durba tahad meelaha qaar ay biyo ku fadhiyeen marka arinta muhiimsan ee ay ka raagay baa sagra waxa weeyaan loo sheegay dadka inay ka guuraan meelaha joogooda hooseeyo oo ay guuraan meelaha joogooda sareeyo xoolahooda taxadarna ay ka sameeyaan xilliyada roobka marku san u badanayo kala waan igisaan mar hore ku sheegay waxa dhacday in ay dadku macnaheedu dhibaato biyo aan meesha ka diina dhibaato keenaan oo day biyo meel kore ka daay daadad la weyn ay keenaan inuu macnaheedu meel aan roob ka tixin dhibaato keenaan marka inay meelaha dooxooyinka degin dadku oo ay ka guuraan xogahaana ay la socdaan marka amade way gelinna marka inay joogto noqoto hadii loo tagi karo dadka toos loogu tagi karo iyo hadii ilaacadaha loogu sheegi karo waa riyad saaran qof kasta oo ka shaqeeya arrimahan taas unbaa laga baaqsan karaa dee roobkiinaguma baashin karno dee warramada ilaahay lasa ilaa ka diyaargarowgaasa muhiima in dadka looga digin guuraan meelaha hooseeyo joogo sareeye guuraan wixii diyaargarowga kale xagalka haysashada calafka iyo qashinka laftooda iyo dee wadooyinka xirmayo dhulku inay wadooyinku roobka biyaha gooya laga yaaba marka diyaargarow guud oo dhinac walbala inay sameeyaan baa dee muhiima sida marka in laga barto macnaheed dhibaatooyinkii horena soo maray marka in cashar laga barto oo aan mar walba dee dhibaato mar hore dhacday aana dhicin baa iyadna muhiim o taasa in lagu celceli tahay intaasaan kusoo koobaya hadii layla
xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadantinimada ayaa sheegay in gaarsiinta qaar ka mid ah gargaarka meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ay weli tahay caqabad maadaama qaar ka mid a wadooyinka muhiimka ah ay daadadku jareen amaba ay xidheen.
Aad iyo aad umahadsan tahay xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana china. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxa guddiga midowga Yurub ayaa bilowga booqashada madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ee magaalada Paris waxay Shiinaha ku booriyeen inay aad u dheelitiraan ganacsiga iyada oo inta uu booqashada halkaasi ku joogana hogaamiyaha dalkaasi sidoo kale la filayo in madaxweyne Macron uu saaro cadaadis la xiriira arrimaha dalka Ukraine. Warbixin arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweyne Shiiga Shiinaha ayaa ku sugan qaaradda Yurub iyadoo ah markii u horreysay muddo shan sannaha xilli ay kordhayaan xiisadaha dhinaca ganacsiga oo ay ka mid tahay baadhitaanka midowga Yurub ee shirkadaha Shiinaha sida dhoofinta gaadiidka korontada ku shaqeeya. iyadoo Shiinuhuna uu baarayo badi waxyaabaha sumadda gaarka leh ee Faransiisku farsameeyey ay soo dhoofsadaan. Macron ayaa sheegay in Yurub iyo weliba Shiinuhu ay u baahan yihiin inay xalliyaan dhibaatooyinka gaar ahaana ganacsiga, waxaana uu yidhi mustaqbalka qaaradda iyadu waxa uu si aada oo cad ugu tiirsan yahay awooddayada aanu ku sii horumarinayno hannaan miisaaman oo ah xidhiidh aanu la leenahay Shiinaha. kadib kulanka ayaa madaxa guddida Yurub iyadoo wafdiyeenada la hadasha ay tidhi midowga Yurub ma qaadan karo wax soo saar aad u badan waa badeecadaha Shiinaha ee ku soo qulqulaya suuqyada. Si kooban ayaa ka hor wada hadallada uu sii waa madaxweynaha Shiinaha ee sheegay in uu u arko xiriirka ay la leeyihiin Yurub mid mudnaan u leh siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha, islamarkaana ay tahay in labada dhinacba ay ka go'naato iskaashi guud. Daqiiqada ka hor, Macron iyo Xi ayaa isu gacan qaaday qasriga Elysee Palace iyadoo oo ciidamada ilaalada jamhuuriguna ay halkaasi ka tumeen qalabka muusiga. 72 waddan ee midowga Yurub xubnaha ka ah, gaar ahaana Faransiiska iyo Jarmalka, ayaan ku midaysanayn hannaanka la macaamilka Shiinaha, taasi oo aanay keenaynin isbeddel. xilli Faransiisku u ololeynayo jid adag oo ah baaritaanka gaadiidka korontada ku shaqeeya, hase yeeshee Jarmalka ayaa raba in lagu socdo taxadar dheeri ah sida ila wareedyadu ay xuseen. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaan Macron ku biiri doonin kulanka Xi ee magaalada Paris arrimo la xiriira ballanqaadyada aawadooda sida ila wareedyadaasi ay sheegeen. qaar ka mid a saraakiisha dowladda Faransiiska ayaa si gaara u sheegay inay dareen ka qabaan in Jarmalku uu isku dayi doono inuu yaraysto baaritaanka la marsiinayo gaadiidka korontada ku shaqaynayaan. Shiinaha ayaa ah suuqa ugu muhiimsan ee hormoodka dhaqaalaha Jarmalka waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo iyo weliba gaadiidka ay soo saaraan sida BMW iyo weliba Mercedes Benz. sida uu madashi ganacsiga Faransiiska iyo Shiinaha ka sheegay wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire, Faransiiska iyo Shiinaha ayaa sifo sharci ah u wada taageeri karaa shirkadahooda maxalliga ah, balse siyaasadaha noocan ah ayay tahay inay noqdaan kuwa cadaalada islamarkaana labada dhanba ka yimaadaan.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters inoo soo koobay. kala caweysin wanaagsan Donald Trump oo ah tartamaha loo badinayo inuu xisbiga jamhuuriga u matalo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa sheegay in hadii dib loo doorto uu soo celin doono mamnuucida dhinaca socdaalka ee uu ku soo rogay dalal ay dadkoodu muslimiin u badan yihiin. Mamnuucidan ayaa ahayd mid muran badan dhalisay muddadii uu Trump xilka hayay. Arrintan ayaa waxaa bedelay Joe Biden markii uu xilka la wareegay. Wariyaha V O A Scott Stevens ayaa warbixintan diyaariyay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana noo soo koobaya.
Xilligii uu Trump xilka madaxtinimo u tartamayay sanadkii 2016 wuxuu ballan qaaday inuu bedeli doono hannaanka socdaalka ee Mareykanka si sida uu sheegay argagixisada dalalka Islaamka ka imanaya uu Mareykanka uga ilaaliyo. Waan ka ilaalinaynaa muslimiinta argagixisada aadalkeenna boqolkiiba boqol, ikhtiyaar kale ma haysano, ikhtiyaar kale ma haysano, ayuu yidhi. Markii uu xilka madaxtinimo qabtay, Trump waxa uu mamnuucay 7 waddan oo dadkooda ay muslimiin u badan yihiin. Arrintaasi oo dhalisay dibadbaxyo iyo dacwado maxkamadaha laga furay, sida mid uu xiray ururka xorriyadda madaniga ee Mareykanka ee lasoo gaabiyo ACLU. Waa kan Lee Glarant, madaxa ururka ACLU.
If there are real threats, then those threats should be investigated on an individual basis. But we shouldn't.
Haddii ay khatar toos ah jirto, waa in si keli keliya baaris loogu sameeyaa. Laakiin waa inaynaan u qaadan in koox ama dad diin gaar ah haysta ay ka khatar badan yihiin kuwa kale. Mamnuucida dhinaca socdaalka waxay dacwadeedu gaartay ilaa maxkamadda sare ee garsoorayaasha muxaafadka ay ku badan yihiin, kuwaasi oo go'aankii Trump taageeray. Arrintaasi waxaa u dabaaldegay Donald Trump, isagoo markaas aqalka cad ku sugan ayuu arrintan ka hadlay. Waa inaan adadkaanaa, waa inaan badqabnaa oo aan amni haysanaa, ayuu yidhi. Biden ayaa markii uu ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2020 diiday mamnuucidii uu Trump ku baaqay.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and trumped up bans.
Waad ogtahay waa inaynaan ogolaanin madaxweyne faafinaya nacayb iyo in muslimiinta la faquuqo, kaas oo durbaanka u tumaya mamnuucidda dhinaca socdaalka ee muslimiinta. Biden ayaa go'aankaasi joojiyey markii uu xilka madaxtinimo qabtay. Hadda 4 sanadood kadib, Trump ayaa taageerayaashiisa gobolka Wisconsin toddobaadkan u sheegay in waxa ka socda bariga dhexe ay ku qanciyeen inuu sii wado mamnuuciddii dhinaca socdaalka.
We do not need a jihad in the United States of America. We do not need our once great cities to become hotbeds.
Waxa uu yidhi, ma doonayo jihaad Mareykanka gudihiisa, ma doonayno in magaalooyinkeena waaweyni ay hoy u noqdaan argagixiso. Maalinta koowaad xilka Trump waxaan soo celinayaa mamnuuciddii safarka, waxaan akinayaa ogolaanshihii qaxootiga, argagixisadana dibadda ayaan kaga haynayaa waddankeenna sidii aan horey u sameeyey, ayuu yidhi. Ololihiisii, Biden ayaa aad u ammaanay kaalintii soo galootiga ee taariikhda Mareykanka, isagoo koox ololihiisa lacag ku yaboohay u sheegay toddobaadkan in dalal kale ay arrintaasi la dhibaatoobeen maxaa yeelay waxaa ka jira ajaanib nacayb. Waa maxay sababta uu dhaqaalaha Shiinuhu u luudayo? Maxaa Jabaan u keenay dhibaatada? Maxaa Ruushka iyo Indiya haysta? Ajaanibta ayaa laga necab yahay, ma doonayaan soo galooti? Soo galootigu waa waxa awoodda inoo yeelay, kaftan ma aha, ma aha wax ka badbadisa, maxaa yeelay waxaanaysanaa qulqul shaqaale doonaya inay waddankan u joogaan sidii ay wax ugu biirin lahaayeen, ayuu yidhi. Ra'yi ay wada sameeyeen jaamacadda Hartford, xarunta culumta siyaasadda Mareykanka iyo hay-adda Harris ayaa muujinaysa in arrimaha socdaalka iyo sicirbararku ay yihiin arrimaha kaalinta hore kaga jira waxyaabaha codbixiyaasha Mareykanku ay danaynayaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Dadka reer Chad ayaa isniinta maanta waxay u dareereen goobaha codbixinta 3 sano kadib markii hoggaamiyahooda militariga uu xukunka la wareegay. Waa doorashadii ugu horreysay ee madaxtinimo ee ka dhacda gobolka Saaxil ee Afrika tan iyo markii mowjado afgembiye ah ay dalal ku yaala gobolka ka dhaceen. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Falanqeyaasha ayaa sheegaya in Maxamed Idriis Debi oo awoodda dalkaasi la wareegay bishii Abriil ee 2021-kii maalintii ay kooxo hubaysan dileen aabbihiis Idriis Debi oo dalkaasi muddo dheer soo maamulayay ay u badan tahay inuu doorashadan ku guulaysto, inkastoo ninka ugu weyn ee mucaaradka ah uu soo jiidanayay dad aad u badan oo ka qayb galaya ololihiisa doorashada. Debi ayaa balan qaaday inuu amaanka si weyn u horumarinayo oo xoojinayo kala dambeynta isla markaana oo sare u qaadayo wax soo saarka dhinaca korontada. Codaynta ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada Mareykanka ay si kumeel gaar ah uga baxeen Jaad oo ah dal xulufo la ah reer galbeedka kuna yaala gobolka galbeedka iyo bartamaha Afrika halkaasi uu Ruushku saameyntiisa sii xoojinayo ayna ku badan yihiin kooxaha jihaadiyiinta. Goobaha codaynta ayaa furmay 7 subaxnimo oo saaka waxayna xirmayaan 5 galabnimo iyadoo 8.5 milyan oo qof ay isku diiwaan geliyeen inay doorashada ka qayb galaan. Askarta dalkaasi ayaa codaynta waxay bilaabeen subaxnimadii hore ee Axadii. Natiijooyinka aan rasmiga ahayn ayaa lagu wadaa inay soo baxaan bisha May 2020-keeda iyadoo natiijada kama dambeysa ahna lagu wado in la shaaciyo 5 bisha Juun. Haddii musharaxna uusan ku guuleysan codad ka badan 100% waxaa lagu wadaa in loo qabto doorasho kala reebta ah bisha Juun 2020-keeda. Tan iyo markii uu bedelay aabihiis una noqday hogaamiyaha dalkan saliidda soo saara ee ku yaala bartamaha Afrika, Debi ayaa weli sii ahaa mid xiriir dhuula leh dalka Faransiiska oo horay dalkan Jaad u soo gumaysay ahna saaxiib muddo dheer. Iyadoo talisyada kale ee militari ee dalalka saaxil ee ay ku jiraan Mali, Burkina Faso iyo Niger ay u sheegeen Baris iyo dalalka kale ee reer galbeedka in ay ka baxaan dalkooda ayna u weecdeen in ay taageero ka doontaan Moscow, Jaad ayaa weli ah dalka ugu dambeeya ee gobolka saaxil ku yaala ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo Faransiis ah. Hase ahaatee Mareykanka ayaa bishii hore waxa ku dhawaaqay in si kumeel gaar ah ugu yaraan qayb ka mid ah ciidamadiisa uu dalkaasi uga saarayo isaga oo sheegay in joogitaankiisa uu sii wadayo kadib markii la qiimeeyo howlaha amniga doorashada kadib. Codaynta Isniinta maanta ah ayaa isku horkeentay Debi iyo ra-iisul wasaarihiisa Sases Masra oo horay u ahaa hogaamiye mucaarad ah oo dalkaasi laga masaafuriyey 2022-kii laakiin loo ogolaaday inuu dalka ku soo noqdo dabayaaqadii sanadkii hore. Sidoo kale waxaa tartamaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Albert Bahimi Badak iyo 7 kale oo musharax. Yaya Dillo oo ahaa hogaamiye mucaarad ah oo la filayay inuu Debi kula tartamo jagada madaxweynaha inkastoo ay isku qabiil ka soo jeedaan ayaa la toogtay laguna dilay caasimadda N'Djamena 28 bishii Febraayo waana maalintii lagu dhawaaqay xilliga doorashada la qabanayo. Badak ayaa ku eedeeyey Masra inuu la shaqeynayo Debi laakiin Masra ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu soo jiidanayay taageerayaal aad u badan. Qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo bulshada rayidka ah ayaa ku baaqay in doorashada la qaadaco waxayna soo xiganayeen walaac ah in doorashada ay suurtagal tahay in lagu shubto. Taasi ayaana sare u qaaday cabsida laga qabo in ay dhacaan rabshado. Doorashada madaxtinimada dalka muhiimad weyn ayay u leedahay sababtoo ah dadka oo dhammi waxa ay rajaynayaan isbeddel, ayuu yiri Baniera Yuyana oo wasiir iyo garsoore ka soo noqday dalkaasi. Nidaamka waa in loo qabtaa si hufan si looga fogaado khatar kasta oo iska hor imaad, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Mid ka mid ah taageerayaasha Debi ayaa si kasaba ha ahaatee waxa uu sheegay in uusan filayn in dhibaato ay dhacdo. Waxaan filayaa in doorashadu ay u dhacdo si wanaagsan oo nabad ah, ayuu yiri Cabdulqaadir Suugi oo ah arday 28 jir ah. Waxa aan filayaa inaan barnaanka u baxno oo aan codayno subaxda 6 bisha May si aan u xaqiijino guusheen wareega koowaad, ayuu yiri.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters noo akhrinay.
Feel away.
mar kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna caweysnimo oo aad ku maqli doontaan warar iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Hase ahaatee, waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban aan mar kale idiin dulmaro. Ruushka ayaa qorsheynaya inuu qabto dholatuus military oo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka ee aagga dagaalka sida ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga. Tallaabadan ayaa waxa ay timid maalmo kadib markii aqalka Kremlinka looga arrimiyay dalka Ruushka ay si cara leh uga jawaabeen hadalladii mas-uuliyiinta dalalka reer galbeedka ee ku saabsan dagaalka Ukraine iyo Ruushka, iyadoo xukuumadda Moska ay ka digtay in reer galbeedka ay xiisadaha sii kordhinayaan. Madaxa qaramada midoobay ee nukliyeerka ee IAEA Rafael Grossi ayaa isniintan waxa uu safar ku tagay dalka Iran, halkaas oo mas-uuliyiinta xukuumadda Tehran uu kula yeelanayo wadahadallo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran. Booqashadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo xiisadda gobolka bariga dhexe ay cirka isku shareertay, isla markaana hay-adda caalamiga ah ee tamarta nukliyeerka ee loo soo gaabiyo IAEA ay Iran ku dhaleecisay wada shaqayn la'aan ku aadan barnaamijyada waabaaritaanada iyo arrimaha kale ee taagan. Afhayeenu hadlay ururka Xamaas ayaa maanta sheegay in kooxda Falastiiniyiinta ay sii wadi doonaan wada xaajoodyada ku saabsan xabad joojinta dagaalka ka socda Qasa, iyadoo Israa'iil ay amar ku bixisay in dadka laga daadgureeyo magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Qasa. Cabdulatiif Al-Qanuu ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee AFP waxa uu sheegay in si niyad wanaag iyo qalbi furnaan ay ku sii wadayaan wadahadallada, isaga oo ku celceliyay in loo baahan yahay in heshiis la gaaro si loo helo sida hadalka loo dhigay xabad joojin joogta ah iyo fulinta dalabaadka dadka Falastiiniyiinta. Laakiin Israa'iil ayaa si cad u diiday in la gaaro xabad joojin joogta ah. Haatanna wax dhegaystayaal aad ku soo dhawaataan xubintii aanadu ku maqashiin jirnay arrimaha qurba joogta ee qurbe, waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno qurba joog Muqdisho ka hirgeliyay xarun lagu daryeelo caruurta baahiyada gaarka ah qaba. Waa Soomaaliya ku yar xarumaha lagu daryeelo caruurta baahiyada gaarka ah qaba, taasoo keenta in caruur badan ay waayaan caawinaad xilli hore. Xarumo aanan badnayn ayaa ka jira Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood ay hirgeliyeen qurba joog. Raxma Cabdulqaadir Maxamed waa madaxa iyo aasaasaha xarunta Mustaqbal ee lagu daryeelo caruurta baahiyada gaarka ah qaba. Raxma waxay ku soo kortay dalka Sacuudiga, sidoo kalena waxay wax ku soo baratay dalka Suudaan. Mar aan kula kulmay magaalada Muqdisho ayaan ugu horeyn weydiiyey waxa ku dheliyey inay furaan xarunta iyo sida ay waalid ku arkeen hawlahooda.
Markaan Soomaaliya imaanay ma aana arkin xarun oo noocan ama xarun oo daryeesha ilmaha baahiyaha gaarka guryahooda ku xirnaayeen. Maadaama wixii aan soo baranay anakana waxaan isdhahnay caruurta wadankiin jooga ku caawiya waxa bartaano guryaha laga soo saaro, marka adeegii badan u fidiya. Waalidiinta waxay kala ahaayeen waalid aqoon leh oo fahamsan xaaladda, iyo waalid u baahan in oo la baro, la tababaro oo wax loo sheego. Marka inta badan hadda wacyigelinta aaday u sareysaa, aqoonti aaday u sareysaa. Anaka waxaan furnay xarunta 2016-kii wacyiga aaday u yaray, caruurta guryahooda in laga soo saaro aaday u adkeed, waalidka naftirkiisii aaday u baqaa, yacni cunugan wuxuu qabo ma uun garanaynin, tan kale inuu guriga ka soo saaro wuxuu isdhahay cunuga ama kaa dhuma ama wax baru waayo, wax ma baranaayo kan, yacni xaaladiis xataa ma uu fahamsanayn, wuxuu isdhahaa marmarka qaar yacni xaalad kaloo aa jirto ama jini uu qabaa ama dabeel martay ama wax kale uu aaminsanay waalidkii. Marka wacyigelin badan la sameeyey, aqoontooda kore u kacday, ilmihii wax badan ayaa loo qabtay, caruur oo badan ayaa iskuulka imaado oo waalidkii aad nooga mahadceliyey, ilmaha qaaraa qalin jibiyey oo ka faa'iidaystay sirfisyada wax yar le u baahnaay in laga saacido. Marka alxamdulillah waan ku guuleysanay yani adeegas iyo baahida ilmaha jiro in la daboolo.
ما حتى عقبتها على الكولنتين أما إلى حتى على الكولنتان
عقبتها وحاكم إيه دكتي وحن صابرت أو مجالك كوير إن معلمين توا وذا دياس براي أما أجانب إن لكينا مروة بتاس أيام فوق أسبانا هي مثل كلا سبيسيو أما دول أو يعني خاصو المهن مالهن إذا نوا عقبت إيه مال أنجرين يعني حرنتين إهين يعني وحن فوق أسبانا هي باهذا أنت بدن إن دولنا حرنتي مثل بعد أن فرنو سيرفيسي بدن إن سمينا ساعدها شقدا ساعدها كبحسن إن ون باي ون كي أن قدرنا marka waana alxamdulillah ku guuleysanay
waxa marka waxa garantaa dadaladan aad wadaan yaa gacan idinka siiyo aan dhaqaale u baahan tahay yaa idinka caawiya
inta badan waxa way waalidka ayaa laga qaada qarashaadka cunuga sala baxo service kala duwan ayuu helaa cunuga waxa uu helaa like speech therapy occupational therapy waxa uu helaa behavioral therapy oo helaa kii u baahan qaar wax barashada caadiga u baahan oo like schoolad caadi oo qayb academic ana from qaybtaas oo ku biira marka qaar saacada banaanka oo san ku sheegay saacada la keenaa marka wax oo hada garab naga siiyo oo na dhinac taagan oo yaani naga saacida ma aysan jiraan fi waalidkaas yaani qarashka la baxo kaliye ayaa lagu socodsiyaa hawlaha marka hadda dawladdu ayaa u gudbinay wasiir badan aan ku casuumnay programka ee aan ku casuumnay balan qaaday way jiraan dhanka waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada ee wasaaradda kala duwan way noogu imaadeen oo leh qaybab oo caruur iyo haweenka marka xaruntana inta ka wada shaqaysaa hadda haween ay u badanyihiin waa wada haween baahidana waxa waaye ardayga yar ama cunuga la nool xaaladda khaaska ah wuxuu u baahan yahay wax ka baxsan waxbarashada caadiga material qalab uu u baahan yahay macalin oo waxaan soo bartay u baahan yahay kulliyada in la furo oo psychological iyo special education kala xiriira ayaa loo baahan yahay marka inta badan waxa waaye wasiirka waxbarashada wuxuu nu sameeyay balan qaaday inuu caawinayo insha Allah caruurtan oo la nool xaaladaha khaaska ah aad iyo aad xarunta iyo caruurta waxay u baahan yihiin taageero iyo garab istaag oo dawladeed hawshu waa hawl ka weyn hawl inuu shakhsi sii wado marka taas ayaan rajaynaynaa insha Allah inay naga caawisaan ka dawladda
wasiirada ay ka dhawaajisay Raxmaan Cabdul Qadir Maxamed ee taageerada u balan qaaday ama dhiirigeliyay hawsha ay wadaan tahda mustaqbal waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Farax Sheekh Cabdul Qadir iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Haaji Aadan oo labadaba ka hadlay xaflad looga hadlayay maalinta autismka adduunka oo ay soo qaban qaabisay xarunta mustaqbal oo ku beegnayd labada bishii hore waa kuwan wasiirada hadaladoodii waxaa ku hormaraya Farax Sheekh Cabdul Qadir
runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa Dr. Samaxma iyo tiimka la shaqeeyo dadaalka xad-dhaafka ah ay sameeyeen. Anagu haddii aan nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, waan garab istaagaynaa xarunta mustaqbal. Waxaan ka bilaabaynaa insha Allah tacaala inaynu siino goob waxbarasho oo waxbarashadaas ugu ballaariyo si baaxyaha gaarka ah qabo wax looga qabto insha Allah tacaala haddii Ilaahay raadi. Waxaan ugu yeedhayaa hay'adaha bangiyada muxsiniinta iyo dadka kale ee garabka ah inay ka qayb qaataan dhismaha iyo qalabaynta ee xaruntaas inay ka qayb qaataan wacyigeeda kor loo qaado
intana waxay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waa xarunta kaliya oo ka jirta oo adeegan qabato dhiirigelin iyo ammaan ay mudihiin iyo garab istaag shaqo adag waaye oo culus bulshadana ay fahamsaneen u baahan maaragtay shaqo private kaliya qof shaqsiya kaliya uu wada kala maaha waa shaqo dowladda inay ka qayb qaadato loo baahan yahay
Raxmaan Cabdul Qadir madaxa xarunta mustaqbal ee caruurta baahiyaha gaarka qaba ayaan mar kale weydiiyay qaabka ay ku helaan macallimiin khibrad u leh waxbarista iyo la tacaamulka caruurta qaba baahiyaha gaarka ah
inta badan horta xarunta 2016kii la furay markaasna macallimiinta aad ayay noogu yaraayeen qof walba waxaan raadi jirnay anaga soo bartay takhasuska baahiyaha gaarka ah psychological caruurta ama maxaan ku dhahay speech therapy iyo waxyaabahaas waa ku guuleysanay ama dhanka asxaabaha nooga imaadaan ama diaspora Yurubka imaaday oo nala shaqeynaya xilliyada oo fasaxyada iyo maxaan ku dhahay oo si volunteer ah xitaa mar mar nagu caawiyo maadaama wadankeena imaanay caruurteena inaan caawino maadaama waxay soo barteen aad yani noo caawiyaan sidoo kale ajaanib oo Syria camal wadankeeda macallimiin ah ayaa noo jooga oo كساعدة علمها دنكا لغدا يو توبر يدا معلمين تأيو محن كورا هذا السادة هوش يعني ودامضا درسك يعني هور مركة قاري وحان مره رأ عيالكو حرومة لو سمي وقبرت بلان أوله مركة قبرت دي ايا نلو سوريجي وحبادان ايا علمها وقبصومي الحمد لله ولو قولستي وحاوى شاهدوا البوحاك في عن خبرد الله هاي سنادها لشقي أي يعني عاونا يسئلمها مركا الحمد لله وهلناي معلمين هذا هوشنا انت بدن الحمد لله سيدان ربني وصعتا انت نودي من ان شاء الله لا ينقولي
واتا اقدم بنتي عضي سكوبية تيكسيجي المهوية
هي تيكسيجاني وحاوى إلا بلاريو حارونتا إن إلمها إن أي سي هلين إنتجريشن سكول أو سكولات عيال كانوا منو جانا كده مركونا قبعة عقبض أو حالة كلنا إن سكول كتلا أنا كأن دورة عنا معلمين تؤشرنا بهذي سي أن ده نوع منو جان نلاش سو نلاش سو مرة أنت مرحلة سو مرة يعني خوف معلم هو إن لقدا دعي منو جان إنه سبيشال أويه وقاب خاص أو لا معامله أدي لكن أي هلان دولد أوقع على إنتجريشن سكول ومعلمين وتوبرن أرضي وأقون له نفترق هذا أرضي إنه وعيقلين لا سمي إنه عن جان العاوير إن تاس أي هذا كوهل جرنا إياه إن أي عن قول بهو كيس لغة توبرة كي كمبيوتر يقان كمبيوتر كلغة توبرة كي فرشحين يقان فرشحين كي لغة توبرة إن هدو أسيق إسكو في الناشة أوغار أو شخيصن كارا تاس أي مهم ذينيك
بجيستيالين تاس أي أنكسو قبضوين يا برامج كقربة طلبات كان وأنكسو القاتي قرب جوج مقدشو كهيل كيلي يحرون لغو دليرو عرور تباهي دقار كأخبا انت عن مركرة كل مدون نوع اسكين الحاجي ودين كي تغييا سلاس بينا بكليو
waad mahadsantahay Xuseen Nurxaaji barnaamijka qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa dawladda Israa'iil ayaa dadka ku dhaqan bariga magaalada Rafah waxay ku amartay inay ka guuraan deegaan kale oo ay ku jirto Khan Yunis iyadoo la filayo inuu bilowdo howlgal military oo ay in muddo ahba ku hanjabiyeen militaryga Israa'iil warbixinta leedii ku soo maqan waxaa si wada jir ah u diyaariyay VOA-da Reuters iyo wakaaladda wararka AFP Israa'iil waxa ay diyaarinaysaa sida hadalka loo dhigay howlgal xaddidan oo ka dhaca Rafah afayaanu hadlay militaryga ayaa yiri waxaana lagu qiyaasay 100 kun oo qof in laga codsaday inay ka baxaan aagga dadgureynta Israa'iil ayaa hore digniino noocan oo kala ah u soo saartay xilli ay ku guday jirto ololaha ay ku ciribtirayso kooxda Hamas ee ka dagaalanta marinka Qasa qaar badan oo ka mid ah Falastiiniyiinta ku sugan Rafah ayaa u safray halkaasii si ay gabaad u raadsadaan kadib markii Israa'iil ay uga digtay inay ka baxaan qaybaha kale ee Qasa. Khariidadaha ay bixiyeen militaryga Israa'iil ayaa horey u muujiyay aag bini'aadminimo oo ku teedsan xeebta Qasa ee galbeedka Khan Yunis. Ku dhawaaqida Isniintan ayaa ballaarisay aaggaasi oo gaarsiinaysa dhanka waqooyi ee xeebta iyo sidoo kale bariga oo lagu daray Khan Yunis. Israa'iil ayaa sheegtay in duulaanka Rafah ay laga maarmaan tahay si looga adkaado Hamas halka Mareykanka, Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ay ka digeen masiibo bini'aadminimo oo ka dhalan karta haddii Israa'iil ay weerar baaxad leh ka fuliso dhulka ay gabaadka ka dhigtaan in ka badan kala bar dadka reer Qasa. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan Hamas oo ku tilmaamay amarka daadgureynta Rafah sida hadalka loo dhigay kacsanaan khatar ah oo cawaaqib yeelan doonta. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa mar kale waxa uu ku nuuxnuuxsaday arintan mar uu axaddii la xiriiray wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant. War qoraal ah oo ka soo baxay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in Austin sida hadalka loo dhigay uu dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay in si shuruud la'aan ah loo soo celiyo dhammaan la haystayaasha waxaanu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo howlgal kasta oo Israa'iil ka fulinaysa Rafah in lagu daro qorshe la aamini karo oo lagu daadgureynayo rayidka Falastiiniyiinta laguna ilaaliyo socodka gargaarka bini'aadminimo. Wasaaradda difaaca Israa'iil ayaa sheegtay in Gallant uu ku adkeeyay Austin in loo baahan yahay in tallaabo militari laga qaado Rafah isla markaana aysan jirin wax kala doorasho ah. Hay'adda gargaarka qaramada midoobay ee Falastiin ee UNWA ayaa waxay ku sheegtay warbaahinta bulshada Isniintan in howlgalka Israa'iil ee Rafah uu keeni doono sida hadalka loo dhigay dhibaato iyo dhimasho badan oo soo gaarta dadka rayidka ah iyo sidoo kale cawaaqib xun oo ay la kulmaan in ka badan 1 milyan oo qof oo halkaasi ay hooyo tahay. UNWA waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto joogitaankeeda Rafax ilaa iyo inta suurtagalka ah ayna sii wadi doonto bixinta gargaarka nafta lagu badbaadinayo ee dadka. Kooxda Xisbullaah ee fadhigeedu yahay dalka Lebanon ayaa maanta oo Isniin ah sheegtay in ay riday 19 gantaal oo lala beegsaday saldhigga Israa'iil ku leedahay waqooyiga Israa'iil, taasoo ay uga aargoosanayaan duqeymo Israa'iil ka geysatay bariga Lebanon oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Wakaaladda wararka qaranka ee ay maamusho dowladda Lebanon ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Safri oo lala beegsaday warshad ku taalla bariga dooxada Beka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xarun ay leeyihiin ciidamada Xisbullaah oo ku taalla isla deegaankaasi. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeeda ay weerareen bartilmaameedyada Xisbullaah ee koonfurta Lebanon. Israa'iil iyo Xisbullaah ayaa si joogto ah isu weydaarsanayay gantaallo la isaga gudbinayay xadka tan iyo markii uu dagaalka Qasab bilowday bishii Oktoobar. Wadaxaajoodayaashu waxa ay isku dayayeen inay guul ka helaan wadahadallada xabad joojinta ee looga gol leeyahay in si ku meel gaar ah loo joojiyo dagaalka iyo sii daynta la haystayaasha ay weli Xamaas ku haystaan Qasab. Kadib markii aan wax horumar ah oo muuqda laga soo sheegin maalintii Axadda, wadahadal ay la yeesheen dhexdhexaadayaasha Qatar iyo Masar ayaa wafdiga Xamaas ay ka dhoofeen magaalada Qaahira si ay ula tashadaan hogaamiyahooda, waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan in ay ku laabtaan Qaahira maalinta Talaadada. Goor sii horreysay ayaa hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya waxa uu sheegay in kooxdu ay doonayso xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa sida hadalka loo dhigay gardarrada Israa'iil oo dammaanad qaadaysa ka bixitaanka Israa'iil ee Qasab, halka Xamaas ay sii daynayso ilaa 100 la haystayaal ah oo ay ku bedelanayso 100 maxaabiis ah oo ay Israa'iil xirtay. Bayaan uu soo saaray ayuu Haniya ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu sida hadalka u dhigay sii socoshada gardarrada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadayaasha iyo dhinacyo kala duwan, kuwaas oo toddobaadyo aan ku guulaysan wadaxaajoodka xabad joojinta nooc kastaba ha ahaatee. Dhinaca magaalada Qudusna, Netanyahu waxa uu diiday in la joojiyo dagaalka ka dhigaya Xamaas in ay gacanta ku dhigto Qasab, isla markaana khatar joogto ah ku ah maamulka Yuhuudda. Ila wareedyo masaari ah ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka William Burns oo sidoo kalena ku lug lahaa wadahadalladii hore ee xabad joojinta uu gaaray magaalada Qaahira maalintii Jimcihii, Mareykanka oo sida quwadaha kale ee reer galbeedka iyo Israa'iil oo ku tilmaamay Xamaas koox argagixiso ah ayaa Xamaas ku booriyay in ay heshiis la galaan. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in Burns oo ah dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee wadahadalka uu la kulmi doono Netanyahu Isniintan maanta ah.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t-da 99.0.
radio Kulmiye f m t 88, radio Risala 1.2.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhabo 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhegaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
marka la caweysay wanaagsan qaar kamida Soomaalida qurbaha ku nool ayaa xil weyn iska saara buuxinta kaalin bulshada badankeedu ay dareensan yihiin inay banaan tahay oo ah qoritaanka buugaag sheekooyin dhacdooyin iyo caqli kurin isugu jira oo loo qoro caruurta Soomaalida ee ku nool wadamada dibadda amaba kuwa ku sugan dalkii hooyo bugaagta afka Soomaaliga ku qoran ee dhawaanahan ku soo badanaya Soomaalida qurbaha ayaa waxa ay noqonayaan xudun isfahan iyo wada sheekaysi dhexmara caruur Soomaaliyeed oo ku dhashay amaba iyaga oo yaryar la geeyay wadamo badan oo ku kala yaala qaaradaha adduunka isla markaana lagaga hadlo luqado kala duwan balse marka ay af Soomaali bartaan ay u sahlanaato in ay isfahmi karaan sheekooyin isku mid ahna ay wada akhrisan karaan Shahre Cidla Nuur ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haysa.
Guud ahaan tirada caruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhawaad 2 bilyan oo caruur ah oo da'doodu ka yartay 14 jir. Waxa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mid ah inay helaan dhammaan caruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool. Balse duruufaha dal kastaba u gaarka ah ayay nolosha caruurta ku sugan in la daristahay. Dalal badan oo dunida ka mid ah oo xeerarkaasi saxeexay amaba ogolaaday inay dhaqan gelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqan gelinta xeerarkaasi. Cabdiraxmaan Cali Buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta.
1982 ayaa taasi ugu horreeyay ee ku saabsan xuquuqda caruurta. Sanadka lagaga wada hadlay isla abkartay taasoo markaa caruurta xuquuqdooda asaasiga ka hadlayo qodobo ka mid ah qodobo fara badan weeye laakiin qaar baa asaasiya sida tusaale ahaan oo kale in qofku xaq u leeyahay noolaado inuu xaq u leeyahay in waali sheer garaeyo ama daneeyo ama tuuriyo uu jiro haddii waaligan jiri karaabo ama cid kale ama dowlad cid kale oo da kafaalo qaata inuu jibiyo ah uu ku koro
waxbarashada madadaalada kobcinta garaadka iyo waayaaragnimada caruurtu waa qayb ka mid a xuquuqda caruurta ay asaasiga u leeyihiin balse ma wada helaan caruurta soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkoodi safaquun isla markaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo soomaaliya ayaa isku xir saara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen caruurta soomaalida ee qurbaha joogta nimcan nuur waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dowladda ee magaalada helsinki ee dalka finland waxaanay qortay buugaag tiro badan oo ay caruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay sidoo kale nimco waxay samaysay abkii amaba barkulankii ugu horreeyey ee caruurta soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan
waxaan ahay hooyo waxaan ka shaqeeyaa iskuullada waxaan ahay macalin dhiga luqada soomaaliga iyo diinta islaamka public schoolka helsinki waxyaabaha aan qoray waxaa ka mid a oo ugu muhiimsan in aan u diyaariyay caruurta soomaaliyeed application google maaragtay play storeka ay kasoo baxsanayaan oo ah somali car games ay ku raadsan karaan magaca somali car games waa firii waa qeyb ka mid a dhaxalka aan rabo inaan caruurta soomaaliyeed u reebo anigoo runtii aad ugu faraxsan hawshaas waxyaabaha ugu badan oo maragtay igu dhaliyo waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waqtiga adag oo bulshadeena ay ku jirto sidoo kaleeto buugaagta caruurta oo buugaag caruurta ku tarbiyeynaysa ama ku barbaarinaysa jacayl istixgelin kala dambeyn maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay sheekooyinka caruurta berigii hore loo qori jireen ay u badnaayeen sheekooyin caruurta lagu cabsi gelinaysa aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo dadqalato iyo reer guuraaraac iyo kayaal maaragta cabsi badan iyo libaax iyo shabeel iyo wax iscunay si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragta go-aansaday in aan qoro buugaag la jaan qaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag caruurta ay ka baranayaan waxbarasho ay ka baranayaan nidaam ay ka baranayaan maaragtay nolol ay ka baranayaan inuu isku maaragtay tanaasul ay ka baranayaan in la iscafin karo ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay hibo isaga u gaar ah hibadiisaasi uu aqoonsan karo dareenkiisa uu aqoonsan karo
soomaalida ku nool dalka sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sannadla ah oo caruurta u gaara kaasi oo ay ka qayb galaan عرور بدن قريال عانا معلمين يسوغان لي تحلد الدنيد السيغي مادا موسى محمد عيسى وموسى دلمر كومك عدير وقراع ريي بوغاك بدن او عرورت الصومالي دو وغو تلقلي سيدو كلنا وحو ترجمي تراكالي او بوغاكا او هرا وغو قرنا افف قلاد موسى وحو كمدي هاي دفك قبن قابية كل مداسي
شدد حوي يسوغان كعرورتا وحي عبيه تربية دو ديو أقول توه بقى كسابتن إن كرلو قادو عروت عكوا ولا مغلو إن لقيه لقى حلو للا ما حلو مركب وبيعمل شين تبرن سجان توه قصار يي تربيه عروتة بواك ألف ربعنا عروت لقى قري يكوا لو قري أيام إيش يلا قريال إنت بدن أنو طور وطنو خدوان وصل مريكة نور وين يو دن مارج يو وطن كيو هرقيسة أوكله يو أيام إنت بدن نوري ما ده أما عروت لسه وقايان كم بدن يرو يوم لقى مشي كيني لقى ما حلو iyaga ruwayada iyo soo diyaarina arukta jaadoodu bitrin shirkay tahay ay soo bandhigayaan sheekh xarad ma hay qoraayaashay kasta qurbaha soo baxay waxay alfay sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaan qaadaya nolosha casriga ah ama nolosha maanta ay arurteedna dibadda joogtaa ku nool yihiin
dagaystayaal toddobaadka dambe ayaan warbixintan lamida anu ku eegi doonaa buugaagta ay qoreen qaar ka mid ah qoraayaasha Soomaalida ee ku sugan geeska Afrika
aad iyo aad waxaan tahay sahre ciidla noor aya warbixintaasi hino diyaarisay soo najeedinaysa halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA hatna aan idinku nasiyo heestan dabacsan baayntani awisnimay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa intaas ku eeg waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashiq Faahin dan intan markaa hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tagayna sidaasi nabadgelyo